Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Kanye West, cilvēks, par kuru pēdējā laikā esam diezgan maz runājuši, tā teikt, bet viens laiks bija tāds, ka viena pēc otra pigora šāva ārā arī viņš. Bet pēdējais tas aktuālais, kas no viņa ir nācis, ka Kanye West paziņo par nodomu kandidēt uz ASV prezidenta amatu. Tieši tā nodoma, jo tas nodoms jau patiesībā diezgan ilgu laiku viņam ir. Kādu laiku atpakaļ viņš, starp citu, diezgan labos draugos bija arī ar prezidentu Donaldu Trumpu. Bet amerikāņu repers un arī miljardieris Kanye West sestdien Twitterī paziņoja par nodomu kandidēt uz ASV prezidenta amatu šogad gaidāmajās vēlēšanās. Mums tagad jāīsteno Amerikas solījums. Uzticoties Dievam, apvienojot mūsu redzējumu un ceļot nākotni, es kandidēšu uz Savienoto valstu prezidenta amatu. Tā Twitterī ASV neatkarības dienā paziņoja West. ASV prezidenta vēlēšanas plānos 3. novembrī un ļoti iespējams, ka Amerika piedzīvos jaunu prezidentu. Starp citu, West, kurš atklāti atbalstīs ASV prezidentu Donaldu Trumpu un tikās ar viņu Baltijā namā 18. Gadā, paziņoja, ka distancēsies no politikas, bet nu, ir metis spalvu uz otru pusi. Pēc vizītes Baltijā namā, West pavēstīja kāpjaudis, ka ticis izmantots, lai izplatītu vēstījumu, kam pats netic un piebildi, ka distancēsies no politikas un pilnībā koncentrēsies uz radošo darbību. Vests jau iepriekš ir vairāk kārt paudis nodomu kandidēt uz prezidenta amatu. Pirmo reizi viņš ar šādu nodomu nāca klajā 15. Gadā MTV mūzikas video balvu pasniegšanas ceremonijā. Toreiz viņš sacīja, ka plāno kandidēt uz prezidenta amatu tieši šajā gadā. Vēlāk Vests arī norādīja, ka ir nopietni nodomājis kandidēt uz prezidenta amatu, bet nedarīs to ātrāk par 2024. Gadu. Kā jau minēju, 43 gadus vecais repers ir pazīstams ar skaļiem paziņojumiem un pagaidām nu nav skaidrs, vai viņš tiešām šogad kandidēs uz prezidenta amatu. Būtu gan interesanti paskatīties. Bet kā tev šķiet, radio tev klausītāji? Kurš latviešu mūziķis ļoti labi izskatītos prezidenta amatā Latvijā? 2720-2720.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.